Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi Isango. Pour concerner et kota la lelo botelemeli ya Jean-Marc Kabunda na bokui seminaye na ibonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale on pose moleki Conseil d'État et telemisaki bolongolami ya Kabunda pelinaka ya kopona moto mosusu vendredi police pe misala ya bokingi ekanga kinzela ya kokota na parlement pona kopekisa boponami mosusu petition mosusu ezali kosalema pona kolongola Kabunda na Assemblée nationale. Président Oumaro Sissoko Ambalo ya Guinée-Bissau a komaki lobi leki na Congo Brazzaville pe akutanaki na mokaniwaye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na Brazzaville basulaki pona bokolisi bondeko kati na mboka mibale. Amnesty International et Paleli président Félix Tshisekedi na kuwangana bilaka ya kusala ete bosembo bopesama na bayebanso bazwaki makama na monyokoli ya bokonzi ya kala. Amnesty International ekundoli ete Félix Tshisekedi alobaki yango tango azalaki nanu na opposition. ONG International eye et lobby na rapport moko na kombo ya sans suite topé kozanga bousalami était président Félix Tshisekedi atiki ba na bozangi elikian kama na kama ya mabota na baye ba boma ba kufelaki bato na tango na maponami kasive walingala ezali kokundola ete yambo na maponami pe sima na maponami président Félix Tshisekedi ya lakaki ete akotala te mbeba elikaki alobaki akofuinete. Directeur ya Mambi ya Misolo ya Maison Civile ya président Félix Tshisekedi Celestin Mwambi alekisi Butu Boye Boyambo na boloko monene ya makala se par Kanakin sa salobi loleki epai wapi atinda maki Simana ko yanola na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe afunda mipona kopengwisa Misolo million mibale ya ba dollar. Comité national ya éthique ya bokolongono ya ministère ya santé et pesindingisa ete ba essai clinique ba kosalema pona protocole ya kisi tope mono Artemisia Anua ya docteur Jérôme Munyangi bomekami ya mono yango kosalema na hôpital ya Monkolé na Kinshasa mbula moko to mobu moko banda le 15 juin 2020 kino le 14 juin 2021. Aux États-Unis, sénateur républicain Jim Risch, il y a commission, il y a mboka ya bapaya ya Sénat États-Unis, a lobby mokili mobimba mozali kozela moto ya sembo atiama na bokambi ya seni ya ekolo Congo démocratique poso moliki ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa Michael Hammer a sololaki na cardinal Ambongo pe lisusu na Jean-Pierre Bemba pona likambo yango bakambi biabiyamba bazali kotala ndenge nini kopona moto ya sika kasi nanu bayokanite société civile ya sika eboyi yango vio lingala epesaki maloba na mukambi ya société civile ya sika Jonas Chumbela to landa Jonas Chumbela na elobeli ya VOA
ndenge mikili musu zali donc opesika proposition ndenge na sika lobawa par exemple na l'organique soki malobi société civile bakopesa batu mitan soki malobi parti politique opposition bakopesa batu mitan ma majorité ma copesse permitante, bango 15, et allez, la question de la copesse, bango 15, ma covanda, ou ma pône mon camp. On est pour mettre la position pour la transparence. Dingue de Kosala dans la Burkina Faso, dingue de Kosala dans l'île Maurice, et de Sécanus. Quand c'est pas d'abissant, ma finissa, puis ma lèvre, ma covanda, puis ma édition, ma tombe, ma kéité, de comment commencer ma soigne, et ma coco, ma riche, ma tambour, ma bango. Mais, bishop est éliminé, on est pour la question de la maloïté.
Sangola Lingala na VOA uto Washington na Lubumbashi baike bazali kosenga ete ba test baye ba kosalama bisika nyonso kasikaka na Kinshasa te Narval Mabila akendaki na laboratoire Mpungwe akutanaki na mokambi ya laboratoire eye Rachel Mpungwe to landaye
soki tani mikolo avion ezotambola te toza na confinement ba tuzo ki mikolo yo soki yo yo mokoza journaliste zo yoka mikolo yo antuka ba tuzo kufa ebele na mikolo.